Шановні брати і сестри, ми будемо слухати Боже Слово, і я буду читати Післання апостола Якова в другому розділі з 14-го вірша по 26-й. Це уривок, практично центральний уривок з Післання Якова. Це те, що є серцевиною цього Післання. Все інше підводиться до цього. До речі, декілька слів про саме Післання. Люди, які трошки більше, ніж я, розуміються на цьому, вважають, що Післання Якова дуже сильно стилістично відрізняється від інших послань, які в Божому Слові написані, і воно подібне до проповіді. І деякі навіть учбові заклади, зокрема і індуктивний інститут, навчають проповіді на прикладі Післання Якова. Воно подібне на проповідь, воно не стільки на написаний твір, скажімо, подібне, скільки на проповідь. І Яків тому починає писати, зачіпає якусь тему, а потім він знову до неї повертається, підсилює цю думку. Але ось отут, в другому розділі, є дуже важливий уривок, який цінний для нас всіх. Ви пам'ятаєте, про що пише Яків? Він пише про віру, яка випробовується, і він хоче показати, яка справжня жива віра, і віра, як він тут називає, мертва. Ми про це сьогодні будемо читати. Другий розділ з 14-го вірша. «Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає? Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже, ідіть з миром, грійтесь та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь? Так і віра. Коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже, маєш віру, я маю діла, покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що Бог один? Добре робиш. Але й біси вірять і тремтять. Чи ж не хочеш зрозуміти, о марна людино, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісаака на жертовник? Чи не бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і віра стала досконалою через діла, і здійснилося писання, що каже: повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність, і був названий Божим другом? Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само і блудниця Рахав хіба не з діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою? Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Спочатку ми дещо пригадаємо, щоб ми мали зв'язок з попереднім розділом і з попереднім уривком в другому розділі. Я вже говорив, що Яків пише про те, що віруючі люди переносять різні випробування. Тобто в випробуваннях їхня віра випробовується. Віра випробовується. Це дуже важливо усвідомлювати нам, віруючим людям. Я думаю, ви не раз зустрічали, можливо, і самі таке думали. І я не раз в житті зустрічав людей, віруючих, і, мабуть, і серед нашого цього люду, який тут збирається, коли люди говорили, що ну от чого ж воно так, чого не відбулося наступне? От коли я увірував, чого Господь мене відразу десь в той перший тиждень не забрав до себе? А то пройшло трохи часу, і якісь почались випробування, і я радість втратив, і не все виходить у мене. І я тоді такий радісний, щасливий, переконаний, впевнений, був абсолютно впевнений в Бозі і власному спасінні. Знав, що я віруючий, я готовий на смерть навіть за Христа був. А от пройшло трохи часу, і десь воно поділося, і радість втратив, і не виходить, і якісь гріхи проявляються, і я з ними борюся, і не можу перемогти, і всяке таке інше в мене в житті трапляється, всякі пригоди. І тепер мені вже й навіть надоїло з ними змагатися, не знаю, що робити. Я не раз зустрічав таке, і я думаю, що можливо десь, якщо ми не говорили такого, то десь може в думках, по крайній мірі, питання виникало, а чого так, чого... Як я увірував, і от на цьому фоні, на цій хвилі, Господь не забрав мене в свою радість, в свою присутність. І всі оці турботи закінчилися, все оце, що тут на землі приходиться переживати, пройшло б, і я б не страждав би оце так. Господь каже, ні, в мене інші наміри, в мене інші плани відносно вас, я хочу, щоб ви, хто увірували, пройшли випробування. В цих випробуваннях, щоб ви стали зрілими, досконалими в терпінні, щоб ви навчилися терпіти. Випробування всякі бувають, зокрема, він пише про випробування за віру, коли люди терплять за віру, і ознака справжньої віри, оці люди справжньої віри, страждання ці переносять і йдуть в цих стражданнях до кінця, і не відрікаються від Христа, і сповідують свою віру до кінця. Ми поки що, на сьогоднішній день, не маємо такої нагоди бути випробуваними отаким чином. Але все одно якісь рідні, близькі, знайомі, невіруючі люди, то сміються, то якось там обзивають, то ображають віруючих людей. Як ми переносимо це? Чи справді з терпінням і з особливою любов'ю, чи навпаки це нас дратує, і ми стаємо сердитими по відношенню до цих людей, і готові помститися навіть, або сказати якесь таке крепке слово з перцем, знаєте, щоб він відчув і закрив свого рота, і більше не говорив нічого. Я не знаю, в кожного, мабуть, по-своєму, але це все випробування, які ми проходимо, які показують, де ми знаходимося, який рівень цієї нашої віри і цієї нашої зрілості. Віра випробовується, і апостол про це пише, через різноманітні страждання. І Господь хоче, щоб ми досягли зрілості в ньому, щоб ми мали досконале терпіння. Нагадаю, що він пише про ці діла живої віри, до цієї пори, до 14-го вірша, не називаючи це ділами віри, але він описує про них. Люди, які живуть живою вірою, вони мають такі діла, вони випробування переносять, коли страждають за віру. Вони перемагають власні пожадливості, сильні бажання гріховні, які в нас виникають, і навіть не гріховні, які ведуть нас до гріха. Пожадливості, які народжують гріх в нашому житті, і які відділяють нас від Бога, віддаляють від Нього, то от Божі люди перемагають оці власні бажання. До речі, ми багато про це говорили, і в 4-му розділі Яків знову повертається до бажань, що вони спричиняють, і які вони дають наслідки в нашому житті, наші бажання. Оце один із таких, знаєте, ключових моментів нашої віри. Якщо ми увірували, що ми робимо з власними бажаннями? Далі. Господь говорить про те, що оці Божі люди, вони не просто так стали Божими людьми, вони народжені від слова істини, і саме в цьому полягає ознака справжніх Божих людей. Вони народжені від слова істини. Вони не тільки народжені від слова істини, вони підкорені слову істини. І Яків застосовує такий термін, він слово істини або Боже слово називає законом свободи. Хто підкоряється закону свободи, той живе як вільний, той перемагає гріх, той перемагає спокуси, той перемагає власні гріховні бажання і підкоряється Богу. Потім ті люди, які мають оці діла віри, вони шукають чистої побожності. Не знаєте, не показової такої тільки зовнішньої перед людьми, а справжньої, яка зсередини виходить, справжньої релігійності, не такої, яка тільки на людях. Так що це також ознака справжніх Божих людей, Божих дітей, які мають справжню віру. І також ми говорили про те, що ці люди, які живуть ділами віри, живої віри, вони люблять ближнього, не зважаючи на особу. Вони не упереджені, вони не ділять людей, вони про гріх говорять, що це гріх, вони відверто про це говорять. І коли виражають любов, то виражають любов і до бідних, і до багатих. І неупереджено ставляться. Вони люблять ближнього, і Яків називає це виконанням царського закону або найвищого закону. Про все це ми говорили. Тепер ми повертаємося до нашого тексту. Я переконаний, що сьогодні моя проповідь не закінчиться, вона буде продовжена наступного разу, коли я буду проповідувати. Але ми почнемо говорити на цей уривок сьогодні. І почну я з того, що тут присутній такий глибокий теологічний аспект, і ті, хто цікавляться Божим Словом, знають, що відносно цього уривка, який ми прочитали, є чимало суперечок відносно віри чи діл, і що спасає віра чи діла, і про що ж Яків пише, і чи справді він пише, що діла йдуть попереду і вони ведуть до спасіння, чи є основою для спасіння, чи протирічить він апостолу Павлові, чи ні. Про що ж він тут пише? Як він тут виражає Божу благодать? Чи не виражає він її? Чи він законник, як дехто навіть Якова називав? І було навіть в зв'язку з цим багато суперечок, чи включити цю книгу до канону. Вона зараз в каноні, і це Божа воля. І я наперед вам скажу, що я не бачу тут протиріч. Він пише про діла і пояснює їхнє значення, і як вони витікають з віри. Не як вони ведуть до віри, а як вони витікають з віри. Про це ми будемо чимало говорити. Так що Яків називає віру деяких людей мертвою вірою або вірою без користі. І ми про цю мертву віру будемо говорити сьогодні більше, ніж про живу, тому що спочатку тут про мертву сказано. Дивіться, яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає. Чи віра може його спасти? От така віра, чи може його спасти? Потім він в 16-му вірші ще раз питає, яка з цього користь, коли говорить про отого голого і голодного, якого треба накормити. І потім в 17-му знову він називає оцим словом, вона мертва, ця віра, яка не має діл. Пізніше він знову повертається до цього. В моєму перекладі, яким я зараз користуюсь, в 20-му вірші, це віра без діл не дає плоду. Це віра, яка не дає плоду. А в інших перекладах також застосовується оце слово «мертва». І завершує він в кінці, 26-й вірш, він знову висновок такий робить. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Яка користь тіла, яке не має духа, яке вже померло? Отак він хоче передати оцю думку. Подивіться на людину, яка померла. На покійника подивіться, от його тіло, а користь того тіла є? Яка користь того тіла? Це тіло мертве, воно не діє, воно не працює, воно не приносить плоду. Це тіло вже не говорить, не бачить, не ходить, не діє, гроші не заробляє, нікого не наставляє, тепла не передає, нікого не любить, воно вже нічого не виражає. Це тіло ніякої користі не приносить. І він каже, що є така віра, яка так само діє, яка користі не приносить. Тому, коли ми говоримо сьогодні на цю тему, ми маємо усвідомлювати, що дуже багато людей, які думають, що вони віруючі, або Яків тут пише, дивіться, цікаве таке слово застосовує в 14-му вірші, цей уривок починається з того, яка користь, брати мої, коли хтось каже. Є дуже багато людей, і в нашому релігійному контексті вони майже всі кажуть, що мають віру. Сьогодні ображаються, якщо на них сказати, що вони не віруючі. Це атеїстичні часи пройшли, коли навпаки було. А тепер всі хочуть, щоб їх записали до віруючих. Хоч до яких-небудь, бо якось соромно визнавати те, що ми не віруючі, що ми ні в що не віримо і ні в кого не віримо. До речі, із цього тексту, який ми прочитали, із того, що ми ще в Писанні читаємо, і що Павло римлянам пише, то Слово Боже стверджує, що невіруючих людей немає. Всі люди вірять в Бога. Можливо, дехто з вас читав такого відомого автора і відомого теолога, сучасника нашого, який ще зараз живий, є пастором церкви, Арсі Спроул. Він одного разу, коли його вчені атеїсти запросили на дискусію, і він прийшов туди, і вони попередили його, що вони хочуть мати дискусію відносно існування Бога, є він чи нема. І він прийшов, поздоровався з ними, і перше, що він сказав, сьогодні не буде дискусії відносно того, є Бог чи немає. Ви всі знаєте, що він є, і ви з ним боретесь. І я не збираюсь вас переконувати в тому, що він є. Я буду говорити, який він. Так що ми маємо розуміти і знати, і кожен в своєму серці, навіть хто думає, що він невіруючий, або переконує себе, що він невіруючий, він живе в страсі, невизначеності, в питаннях відносно Бога, відносно свого майбутнього. Так що Яків також десь про це саме говорить, і ми це відчуємо, роздумуючи над цими словами. Тому ми починаємо з того, що будемо роздумувати над вірою, причому почнемо від зворотнього, як росіяни кажуть, від противного, ми почнемо з цієї віри, яка користі не приносить. І ми будемо говорити взагалі, віра, що це таке, тому що багато всяких, знаєте, толків. А от тут Яків саме хоче передати сутність самої віри, її природу, яка вона. Для нас це важливо, для нас цінно. Щоб, знаєте, день, коли ми зустрінемось з Богом, не був для нас страшним, не був жахливим, то нам потрібно зараз, сьогодні визначитись і перевірити себе, чи справжня віра. Якщо в нас не виходить жити так, як ми вже говорили, переносити випробування, перемагати власні бажання, підкорятися Слову Божому, шукати чистої побожності, любити ближніх. Якщо в нас не виходить, і ми не знаємо як, або навіть не хочемо нічого цього, то ми маємо задати питання, чи справді ми віруючі люди, і що нам з цим робити тепер. Так що, дивіться, про що він пише. Він говорить, що віра має мати зміст або сенс. Вона має мати значення, вона має приносити пользу. Вона має бути корисною. Тобто нема змісту у вірі, яка не приносить ніякої користі. І Яків з цього починає. Він задає питання, чи приносить вам віра користь? Ваша віра приносить користь? Ну, відразу ми думаємо, а що вона нам приносить? І є на сьогоднішній день дуже багато віруючих, які саме таким чином ставлять питання, що вона мені принесе? Що я з того буду мати? Чи додасться мені трохи більше, чим є? Чи буде Бог іти за мною і всьому мені сприяти? Чи піде Він зі мною моєю дорогою? Чи благословить Він мене в моїй роботі? Чи благословить Він мене в грошах? Чи благословить Він мене здоров'ям? І так далі. І от люди таким чином думають. Яків явно пише не про це. Але він пише про користь. Він пише, що від віри має бути користь, має бути якийсь конкретний зиск. І Слово Боже вчить, який. Звернемо увагу і на те, що він порівнює саме з мертвою вірою не випадково. Він говорить про користь, не дає плоду, і він говорить про те, що ця віра мертва, вона не зробить нас живими, вона не зробить нас щасливими, не зробить нас дієвими. Ми не принесемо плоду. Від віри очікується плід. І він приводить, дивіться, приклад для ясності. Цей приклад в 15 і 16 вірші записаний. Давайте прочитаємо. Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі. Уявляємо собі картину таку, що хтось попав в біду з віруючих людей, з наших братів і сестер. Щось трапилось, хата згоріла, або ще щось трапилось. Обікрали, щось таке случилося. І от вони голі і голодні. Отаку людину ми зустріли, брата такого. І ось він про такого брата каже. Брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, і вони прийдуть до нас, і хтось із вас їм скаже, ідіть з миром, грійтесь та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла. Яка з цього користь? Тобто, чи стануть ці люди, чи ця людина, яка гола і голодна, більше вдягненою і більш ситою від того, що ми їм скажемо ці слова? Дивіться, знову це слово застосовується «скаже». Хтось каже, що має віру. Хтось каже, ідіть з миром і грійтесь, і наїжтесь. Від цього не буде ніякої користі. Він про це говорить. До речі, я маю застерегти вас, щоб ви були уважними саме до цього уривочка, 15-й, 16-й вірш, будьте до нього уважними, тому що, читаючи оцей текст, дехто, коли говорить про віру живу, починає говорити, що для того, щоб була жива віра, то треба оціми ділами займатися. Або ці діла, коли ми когось одягнемо і когось накормимо, то вони саме показують про живу віру. Зовсім тут не про це. Це просто приклад, який показує, що коли ми голодного не накормимо, то він не стане ситим, якщо ми тільки йому скажемо, іди поїж, а не дамо йому їсти. Ми його не зігріємо і не прикриємо його від наготи його, якщо ми не дамо йому одягу, а тільки скажемо, іди грійся десь там. Тобто він хоче пояснити нам на цьому прикладі, що віра справжня має якийсь вплив, вона має дію, а не справжня віра, вона тільки каже, що вона віра. Тобто є люди, які кажуть, що мають віру, є люди, які кажуть голодному і холодному, щоб він пішов сам десь наївся. І тут же ж мова і порівняння з цим мертвим тілом. Так як мертве тіло, тільки гниє, нічого від нього немає ніякого зиску. Якщо голодному тільки казати, що йди поїж і не дати йому їсти, так само і говорити, що в мене є віра. Тобто Яків говорить, шановні, якщо ви б'єте себе в груди і твердите те, що у вас є віра, то ця віра має проявлятися, реально проявлятися. Це не може бути так, що я говорю, що я вірю, я стверджую, що Бог зі мною, я говорю, що Він зі мною на моїх шляхах. Мають бути конкретні вчинки, мають бути конкретні плоди, які говорять про те, що саме це відбувається. І це, я забігаю наперед, пов'язано не з тим, що ми цими ділами якось викликаємо в собі віру. Навпаки, віра штовхає нас до цих діл. Якщо вона є, то ми обов'язково будемо в цьому напрямку рухатись. Якщо цих справ нема, то ми задамо питання, чи є в нас віра, чи є в нас справжня віра, чи вона мертва. буде страшний день, коли одного разу хтось з нас проснеться, бувши віруючим і членом церкви, і зрозуміє, що він не мав живої віри і не зрозумів цього, і проснеться в пеклі. Тому це важливо нам зрозуміти, яка ж то віра справжня, яка не справжня. Давайте ми будемо далі говорити. Перше, на що ми звернули увагу, це що Яків пише, віра без діл, віра мертва не приносить користі. В неї нема результатів, в неї нема плоду. Друге, на що ми звертаємо увагу, читаємо в 19-му вірші. Чи віриш ти, що один Бог, от характеристика цієї мертвої віри, ще один показник. Чи віриш ти, що один Бог? Можливо, це зараз нам звучить якось цікаво, так знаєте, і не зовсім ми навіть доганяємо, чому саме так поставлене питання. Ми живемо серед людей, які привикли вірити, що є один Бог, що їх небагато. А тоді Яків пише, і навколо Божих людей погані, які вірять, що є багато богів. І ось він задає питання, ви вірите, що є один Бог? І він вже чує цю відповідь. Зрозуміло, що ці люди, яким він пише, це віруючі люди, які розпорошені по тодішньому світі, відповідь дадуть. Зрозуміло, що вірить. Більшість їх євреї, вони вірять, що один Бог. Тим більше, вони увірували в Ісуса Христа і стали йому поклонятися, збираються на зібрання, і ці люди вірять, що є один Бог. Вони вірять не тільки те, що він один, вони знають, що це живий Бог, який створив небо і землю, створив їх, який являється їхнім творцем. І Яків пише, коли ви вірите, що Бог один, то добре робите. Добре робиш, коли так віриш. Але потім він цікаву таку фразу говорить, але й біси вірять. В те, що є один Бог, вірять навіть біси. Вони не тільки вірять, вони ще й крім того, що вірять, тремтять від цієї віри. Так що, коли мова йде про людей, і коли ми беремося розбиратися в своїй вірі, яка вона, то крім того, що від неї нема ніякого зиску, нема користі, вона ще й може бути похожа на демонську віру. Тільки вона в цьому похожа. Похожа в тому, що демони вірять, що є один Бог, і є люди, які вірять, що один Бог. Зокрема, ті, хто носять Христове ім'я, вони вірять в одного Бога. І вони знають, що є один Бог. Так що демонська віра з нашою в цьому похожа. Чим же ж вона відрізняється? Ми сказали, що демони тремтять, а в людей є ілюзії замість страху. Люди, які кажуть, що вони вірять, мають ілюзії, що пронесе, що все буде добре. Їм здається, що все йде нормально. І якщо ще на сьогоднішній день нічого не стряслось і нічого не впало на їхню голову, то значить Бог з ними і все хорошо. Але що вони скажуть після того, як впаде? Або вони кудись впадуть? Так що оця мертва віра створює ілюзії. Мертва віра створює ілюзії. Часто люди, які не мають віри, і їх запитати відносно того, де вони будуть після того, як помруть, вони кажуть, та де ж я буду? Та в пеклі буду. А от такі люди, які, знаєте, в церкву ходять, от такі люди, які віруючими себе вважають, вони кормлять себе ілюзіями. І того Яків пише саме до тих, хто ходять в церкви, в євангельській, це в першому столітті було. Він прагне довести, прагне переконати, щоб люди не були такими, знаєте, байдужими і легковажними, щоб вони аналізували своє життя і перевіряли, як вони діють і що вони роблять. Чи віриш ти, що є один Бог? Ми скажемо так, вірю. Але й біси вірять і тремтять. Як ми віримо? Яка в нас віра? Справжня, Божа чи подібна до бісівської? Які знають, які вірять, але користі з цієї віри ніякої не мають. Вони твердо переконані, що настане день, коли вони будуть навіки ув'язнені, коли вони будуть в цьому озері, яке палає вогнем та сіркою. Вони переконані в цьому, вони чекають того дня і знають, що нічого не зміниться в їхньому житті. Ось їхня віра, ось їхнє тремтіння, ось їхній страх. До речі, після того, як впали ангели в гріх, то Бог не надав їм жодного шансу на повернення. Коли ж впали люди в гріх, Бог через Ісуса Христа прийшов в цей світ в людському тілі для того, щоб дати їм вихід, щоб передати їм життя щоб проповідувати їм Євангеліє, щоб в цьому тілі за них померти і їх спасти, їх виручити. І от коли Господь приходить в життя, то в нашому житті обов'язково починає щось мінятися. Коли ми читаємо 17-й вірш, я підкреслюю, так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою, а в 20-му знову він говорить про те ж саме, чи ж не хочеш зрозуміти, о марна людина, неосновательний чоловік в синодальному перекладі, людина, яка не має фундаменту під ногами, тобто твердої віри, справжньої віри, що віра без діл не дає плоду. Тобто Яків говорить про деякий плід. Віруючі люди приносять цей плід. Їхнє життя і їхня віра має вплив. Яків говорить, що ця віра без діл або без плоду, вона не має впливу на життя. Вона не спонукає до діл, які свідчать про віру. І ось тут питання. Ми, можливо, подаємо, що ми віруючі, ми говоримо про те, що ми віруючі, а перед нами стоїть питання, чи справді в нашому серці є віра, яка спонукає нас до діл віри? Чи справді в нашому серці є віра, яка впливає на інших людей, які навколо нас, і прагне впливати? Мертва віра про це не дбає. Мертвій вірі цього не потрібно. Людям з мертвою вірою потрібно думати тільки про себе. Про себе, про своє близьке оточення, як щоб мені і моїй сім'ї було добре, ну і ще й близьким моїм друзям. Як забезпечити себе комфортним життям, як запобігти від лишніх страждань. Це все мертва віра. Що ми шукаємо в житті? Чи шукаємо ми от саме такого життя? Мертва віра любить тих, хто їх люблять. Мертва віра не шукає, як догодити Богові. Вона не хоче думати про інших. Мертва віра думає про себе. Одна задача, одне питання. Як би, щоб мені було добре? Оце мертва віра, це її ознаки. Вона не приносить плоду, вона не дає впливу. Інші її не можуть відчути. Вона не спонукає до цих діл, які свідчать про віру. Я ще раз підкреслюю, це не означає, що треба зараз говорити чи думати про справи милосердя, благочинності, або ще про якісь морально-етичні такі діла, які показують, які ми добрі. В світі теж цього є багато. Ми пізніше будемо говорити про те, яка характеристика справжніх діл віри. Це ніяким чином в даній ситуації, в даному тексті не говорить про те, що я назвав. Це добре і правильно робити діла милосердя і благочиння. Це добре і правильно вести себе етично, вірно, і правильно одягатися, і правильно говорити, і слова правильні застосовувати, але це ще зовсім не говорить про живу віру. Мова йде про особливі діла віри і про плід, які ці діла приносять. Так що ми вже звернули увагу, яка характеристика цієї мертвої віри. Не приносить користі, нема зиску. Ця віра подібна до демонської, і ця віра не впливає на інших, не приносить плоду. І останнє, на що Яків звертає увагу у 23-му вірші, і практично і починає з цього, 14-й вірш також про це говорить. Дивіться, друге питання, яке він задає, спочатку, яка користь, а друге питання, чи віра його може його спасти? Оця мертва віра не спасає. Мертва віра не спасає. Це характеристики мертвої віри, віри формальної, віри несправжньої, віри, яку Яків називає такою, яка не приносить користі, і мертвою. Вона не спасає. Вона не дає плоду, вона ніякої користі не приносить, вона дуже подібна до демонської. Ця віра, коли він пише вже трошки далі, він говорить про те, що вона не виправдовує перед Богом і не наближає нас до Бога. Можемо знову ж себе перевіряти, яка віра в нас, чи наближає вона нас до Бога і чи виправдовує вона нас перед Богом. Зміст справжньої віри саме в цьому полягає. І ми будемо говорити далі про ознаки живої віри. Звернемо увагу на 23-й вірш з цього ж уривка. 23-й вірш. «І здійснилося Писання, що каже». Дивіться, Яків повертає людей до Писання. Причому Яків пише одне з перших післань в Новому Завіті. Одна з перших книг, а можливо найперша з новозавітніх книг. Яків написав, і він каже, звернемо увагу на Писання, тобто на Старий Завіт. Хто не вірить в це, то подивіться, перевірте і запам'ятайте. Старий Завіт – це Боже Слово, це Писання. Воно нічим не стало менш актуальним, або якимсь, скажімо, давнім, або непригодним для того, щоб застосовувати зараз. Старий Завіт – це теж Писання. Так нам важче його тлумачити, нам важче його зрозуміти, але це теж Писання. І на це Писання Яків звертає увагу. І він говорить про Писання. І здійснилося Писання, що каже. Що ж Писання каже? Писання в Старому Завіті, зокрема в книзі «Буття», каже про наступне, що повірив Авраам Богові. Тут він згадав Авраама і говорить про те, що здійснилось Писання, яке каже, повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність, і був названий Божим другом. На що я хочу перше всього звернути увагу? Яка тут характеристика живої вже віри? Не мертвої, а живої. Жива віра вірить Богові. Ота подібна до Бісівської, якщо ви помітили, то вона вірить, що Бог один. Вона вірить, іншими словами, що Він є і що Він один. Віра, яку дає Бог, віра, яка сприймається Богом, яка йому до вподоби, вона починається з того, що вірить самому Богові. Подивіться, саме таким чином Яків привертає нашу увагу до Авраама і говорить, повірив Авраам не в Бога, не в те, що він один, а повірив Богові. Як це практично? Що значить, що він повірив Богові? Як вірить в Бога? І яка різниця між тим, що ми віримо в Бога і віримо Богові? До того, що ми віримо в Бога, що Він є і що Він один, додається ще те, що цей Бог говорить. Авраам теж жив в поганському світі, де його рідня поклонялася ідолам, і він біля них це робив. До тих пір, поки не увірував, не впізнав Бога справжнього, великого, єдиного, який йому відкрився, і який став до нього промовляти, і він зрозумів різницю, що ті боги, в яких він вірив, і в яких вірять його рідні і близькі, його односельчани там, чи городяни, і ті, хто були поруч з ним, його народ, це люди, які вірять у таку мертву віру, і вони вірять цим ідолам, які не є боги, і вірять в Бога, який не говорить. А йому з'явився Бог, який до нього проговорив. Цей Бог говорить. І він повірив Богові. Він повірив Богові, який почав до нього говорити. Так от, з чого ж починається справжня віра? Справжня віра починається з того, що Бог до нас починає говорити. Вона з нього починається. Він починає говорити. Тому не випадково про те ж саме записав і апостол Павло, який каже, що віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Тобто від того, що Бог каже. І моє питання до себе і до всіх нас, чи говорив Бог коли-небудь до вас? Чи чули, як Він до вас говорив? Не думали і казали, що Він говорить, а що ви справді чули, що Він говорив. І якесь Слово Боже, конкретне Слово, яке ви чітко знаєте, було спрямовано до вас, до вашого серця, і ви його чули, це слово. Бог вам говорив, і ви це слово почули і прийняли, ви в нього повірили. Якщо ви стали віруючими того, що стали віруючими ваші друзі, ваші близькі, ваші сусіди, ваші рідні, можливо, ви стали віруючими тому, що страшно бути невіруючим, можливо, ще є якісь причини, можливо, ви захотіли бути віруючими тільки тому, що чули, що Бог когось зцілив або когось обогатив якимись дарами. Можливо, ви тільки того стали віруючими, то Господь каже, це мертва віра. Він каже, моя віра, справжня віра, починається з того, що ви мене почули і ви мені повірили. Справжня жива віра починається саме з цього. Ви мене почули і ви мені повірили. Чи знаєте ви, як Господь говорить? Чи почули ви, що Він говорить, і як Він говорив до вашого серця, як Він ці слова, які ви читали в Писанні або чули від інших, як Він доносив до вашого серця, чи чули ви ці слова, і чи ви в них повірили? Повірив Авраам Богові, не просто в Бога, не просто в те, що Він один. Справжня віра вірить Богові, а не просто в Бога. Не лише в Бога, а вірить Богові. дуже багато навколо нас релігійних людей, які просто вірять в Бога. І зовсім не думають про те, що він каже. І не пов'язують своє життя з Писанням. А тут конкретно, як і указує на Писання. Чи віримо ми Божому Слову, чи ми віримо тому, що Бог промовляє, і чи з цих сторінок він говорить до нас, до нашого серця. Чи було це в нашому житті, чи продовжується це сьогодні. Що ми робимо з його голосом, і що ми робимо з тим, що він до нас промовляє, як ми реагуємо. Тому справжня віра, не справжня віра, жива віра чи мертва. Жива віра починається з того, що люди починають вірити самому Богові. Ця віра не просто в Бога, а в Божі слова. Вона від Божого слова, вона Богові до вподоби. Для того, щоб нам ще ясніше було, я хочу сказати наступне. В що ж вірити, або яким чином вірити, якщо не вірити Богові? Чого взагалі про це треба говорити? Ну, один аспект тут присутній. Вірять, що Бог є. Що ж ми ще можемо вірити? Як ми можемо по-іншому підходити? Це часто пов'язано, і це дуже популярно сьогодні, коли вірять в Бога таким чином. Вірять більше не тому, що він каже, а тому, що вони думають самі про нього. Це віра в якусь свою надуману віру. В те, що ми самі себе переконали, що собі є оце слово внушили, надумали, можливо, навіялось якимсь чином для нас. Десь ми побачили щось, пережили, можливо, нам бабця колись щось таке розказала, і наше тлумачення тих подій і тих слів спричинило на нас сильне враження. І ми зрозуміли, що от Бог такий, і в нього от якимсь таким чином треба вірити. Якось отак, як бабця казала. Якось так, як мені здається, або як я сам собі надумав. Це все діла мертвої віри. Дуже багато людей, які шукають у вірі містичних якихось особливих переживань, щоб вони щось містичне побачили і пережили, і щось відчули, от тоді їхня віра буде твердою. Ці люди теж не вірять Богові, а вірять багатьом таким речам і переживанням про те, що сьогодні спостерігається, от якась містика захоплює їх, і вони думають, що це сильніше і важливіше, чим просте і конкретне Боже Слово до їхнього серця. Ще декілька місяців назад, мабуть, всі присутні в залі пам'ятають, скільки було шуму, який був ажіотаж, що біля Березну щось там появилося. І що від цього змінилося? Кажуть, що сотні тисяч людей туди їздили. Як це вплинуло на їхнє життя? Як це вплинуло на життя нашої країни чи нашого міста? Що змінилося? Хотілося б опитати людей, хоч частину тих, які там були, чи хоч хтось з них один повірив, що Бог прощає гріхи і що він прийшов в їхнє життя. Чи все завершилося тим, що вони те, що привиділося або те, що здалося, то вони побачили. Тобто містичні всякі речі і містичні переживання зовсім не говорять, що ми віримо Богові. Наші відчуття, наші переживання і виконання наших бажань також не свідчать про те, що наша віра справжня. Ми виховані в дусі гедонізму такого, згідно з бажаннями, згідно з почуттями, хочемо жити і все почуттями своїми перевіряти, нібито наші почуття можуть замінити дію Святого Духа. І вони визначають, що є правдою, що неправдою. Я відчуваю. І кожен по-своєму відчуває. І як визначити, що вірно хто з нас відчуває? Господь хоче, щоб звернулись ми до Нього самого і стали залежними від Нього абсолютно і від Його живого слова. Ми віримо не тільки в Бога, ми віримо не тільки те, що Він єдиний і більше нема, ми віримо, що Він говорить і говорить до нас особисто, промовляє до нашого серця. І ми слухаємо Його слова і приймаємо ці слова, і вони нам любі, і вони нам солодкі, ми їм довіряємо, ми віримо цим словам. Це перша ознака справжньої віри. Вірить не тільки в Бога, а вірить Богові. Друге. В 23-му вірші, в цьому ж, який ми вже прочитали, ми бачимо ще деякі такі дуже важливі, принципові речі. Коли Яків пише про Авраама, він показує ту думку, яку він передає на сторінках всього Писання. Здійснилось Писання, що каже, повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність, і був названий Божим другом. Божим другом. І 21-й вірш, давайте ми ще повернемося до нього, про Авраама тут сказано, щоб нам ясніше було. Наш батько Авраам хіба не з ділу оправдався? Коли? Коли приніс свого сина Ісаака на жертовник. Чи не бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і віра стала досконалою через діла. Про що Яків пише в Писанні? Ми знову повертаємось до цієї основної думки і підкреслюємо, що ця справжня віра, вона випробовується. Люди, які живуть мертвою вірою, вони не здаються цим питанням, і вони не контролюють ці процеси в своєму житті. І вони не ставлять так питання, чому трапилося те, що трапилося? Що відбувається? Що Бог хоче? Чому відбувається в моєму житті небажані для мене події? Чому йде не по-моєму? Люди, які мають справжню віру, вони все підпорядковують під Божу волю, і вони питають: Господи, що це робиться, що відбувається? І вони вірять, що віра випробовується. Вони розуміють, що віра випробовується, і вони прагнуть навіть того, щоб їхня віра була випробувана. І так і було в житті Авраама. Його віра була випробувана. Випробувана дуже серйозно. Про що ще сказано в цих же віршах, і 23-му вірші зокрема? Тут говориться про те, що зараховано щось було йому в праведність. І сказано, що те, що він повірив не просто в Бога, а повірив Богові, зараховано було йому у праведність. Тобто він був виправданий. Виправданий або оправданий – це термін юридичний, ми розуміємо, це означає, що Авраам потребував виправдання. Тобто він вважав себе грішником. Злочинці потребують виправдання. Вони все роблять для того, щоб їх виправдали. Вони й обманюють, і свідків неправдивих кличуть. І вони пробують все підвести так і подати так, щоб їм повірили, що вони невинні, і щоб їх виправдали. Що ж тут Господь говорить через це нам? Авраам також потребував виправдання. Це означає, що він знав, що він грішний. Він знав, що його серце потребує змін. Він розумів, що не просто йому потрібно... якось трошки, щоб йому Бог вибачив за якісь його окремі вчинки. А він шукав у цього виправдання, тобто невинності. Він хотів, щоб хтось його виправдав. І коли він увірував в Бога, цей Бог явився йому як Бог святий. І він зрозумів, що він грішний і не може стояти перед цим Богом. І він потребував, щоб хтось його виправдав. Тобто його цікавить проблема гріха. Коли мова йде про живу віру, то вона обов'язково якимсь чином торкається проблеми гріха. Ми думаємо про гріх. Всі, хто мають живу віру, хто прийшли до живої віри, вони пройшли через це. Вони знали, вони відчували, вони страждали від того, що вони грішні. Вони розуміли, яка це серйозна проблема – гріх. Оце не сучасне слово, яке навіть не всі церкви сьогодні використовують. Не в кожній церкві це слово використовують, щоб передавати цю ідею. Говорять, що не потрібно говорити про гріх. Авраам вірив в те, що він грішний. Він потребував у цього виправдання, і він шукав його. І ця проблема гріха йому докучала. І ось коли він зустрівся з Богом, і коли Бог почав з ним говорити, що відбулося? Повірив Богові. І оця віра, що він повірив Богові, зарахована була йому в праведність. Тобто провини його були зняті, вина була знята, він тепер безвинний. Тільки тепер він може стояти перед Богом. Ніхто не може бути в Божій присутності, ніхто не може наближатися до нього. Ніхто, хто живе в гріхі, хто є грішним, не може мати права на стосунки з Богом. І Авраам вже це зрозумів. Він ясно розуміє. І ось він шукає оцієї праведності. І ця праведність приходить до нього через віру. Повірив Богові. І зараховано йому це в праведність. Тобто віра, справжня віра, яка виправдовує, не просто якась формально-юридична. Вона не досягається, а зараховується. Але тоді, коли вона зараховується, життя наше після цього радикально змінюється. І тому, коли ми говоримо про те, яка користь з віри, то справжня віра приносить таку користь. Зникає вина. Віра звільняє від вини. Це означає, що нам не потрібно боятися і втікати від почуття вини. Нам потрібно Божим шляхом вирішити цю проблему. Це добре, коли ми відчуваємо вину за гріх. Коли гріх нас тривожить і коли ми шукаємо звільнення від нього, саме головне, щоб ми по вірі вирішили його. оце питання і цю проблему. Господь не просто різними шляхами хоче зробити нам добре, щоб ми почували себе комфортно і не почували себе винними навіть тоді, коли щоденно грішимо. Господь дошкуляє нам нашими гріхами для того, щоб ми противились цьому гріхові і шукали праведності по вірі, яка в Ісусі Христі, і вона досягається, а не зараховується. Вона вміняється, як тут сказано. Вона зарахована. Справжня віра приводить до цієї праведності, яка зараховується. Тому знову питання. Чи відчували ви себе, коли винними перед Богом і страждали від своєї вини, і вам було тяжко, і ви не могли перенести цього? Ви боролися з тим почуттям, з тим станом, не знали виходу. І коли прийшов Бог в ваше життя, ви звільнились від цього почуття вини. Він виправдав вас. Він зарахував вам праведність Ісуса. Вона вмінена вам. Ви не досягали її власними ділами, а вона досягнена Ісусом Христом. Він її досягав і вам зарахував завдяки тому, що ви повірили. Ми розуміємо, як справжня від мертвої відрізняється. Справжня віра вірить Богові, і справжня віра виправдовує, звільняє від вини, від покарання за гріх звільняє. Ось що дарує нам віра, яку дає Господь наш. Хай Господь нам допоможе. Сьогодні я хотів би, щоб саме з цією думкою ми пішли з цього місця і чекали наступного разу, коли ми далі продовжимо говорити про діла справжньої віри. Яка ж справжня віра і чим вона відрізняється, як її відчути? Я ще раз нагадую, вона вірить Богові, і ця віра виправдовує, вирішує проблему гріха, звільняє нас від гріха і дає нам віру в те, що Господь звільнив нас від покарання, Він був покараний за нас. Це Євангеліє для всіх. Я не хотів би, щоб ми легковажно до цього віднеслись, всі, хто тут присутній. Якщо ми не відчували себе грішниками, не відчували себе винними перед Богом і не страждали від цього, якось так, знаєте, а мені все одно, що я перед Богом винний. Ну, винний то винний, всі винні, я винний. Якщо в нас отакий релігійний підхід до гріха і до Бога, і до Його святості, то це означає, що в нас мертва віра. Якщо ми не страждали від своєї вини, не від обставин, які оточували нас, не від того, що ми від гріхів своїх терпіли болі, страждання і розчарування, що нас якісь там друзі залишили, грішні такі, як і ми зрадженими себе відчували. Не від цього, щоб ми страждали, а щоб ми страждали від того, що ми завинили перед святим Богом. Якщо ви не страждали від цього болю, якщо ви не страждали від своєї вини перед Богом, і ви не прийшли до Нього і не розкаялись перед них, у вас немає справжньої віри. Яка ж задача перед вами стоїть і переді мною, і перед кожним з нас? Перевірити себе. Перевірити на предмет справжньої віри. Для цього просто залиштесь один на один з Господом. І задавайте питання. І читайте Боже Слово. Читайте Боже Слово, яке говорить про Його святість і про нашу гріховність. Ну, наприклад, чому я говорю про ці речі саме таким чином? Коли люди зустрічалися з святим Богом, вони реагували отаким чином. Дивіться, Ісаія, коли зрозумів, що Бог святий, і він в його присутності знаходиться, він падає перед ним і тремтить перед ним. Коли Іван побачив, будучи висланим на острів Патмос і перебуваючи там, коли він побачив Господа, кого він побачив? Того, в якого на грудях лежав, з яким спілкувався, якого близько знав. Але коли він побачив Бога в його славі, в його святості, він падає перед ним. Він тремтить перед ним, він кланяється перед ним. Отака реакція на Божу святість. І нам потрібно сьогодні подумати над тим, що відбулося в нашому житті. Чи прийшла ця справжня віра в наше життя? Чи був такий час, коли ми по-справжньому злякались Бога і Його святості, і шукали виправдання у Нього? Чи просто ми так, знаєте, плавно перейшли з одного кола спілкування в інше? От так з світського кола спілкування перекочували собі плавнесенько в церковне братство християнське, і тут спілкуємося, тут... Ну, тут більш безпечно. Тут, по крайній мірі, за пакості не б'ють. Ну, якось простіше до всього ставляться. Ну, наслідки менш плачевні від всяких діл. Тут більш безпечно. Часом ще й можна якесь добре слово почути. Чи хтось признається і скаже про те, що любить і підтримує, і підбадьорює. Ще й в біді часом допомогти можуть. Ну якось так надійніше в світі жити. І так плавненько ми перейшли звідти, де були, і прийшли сюди. Це мертва віра. Чи страждали, чи плакали ми від самих себе. Чи розчарувались ми в собі. Можливо, ми прийшли в церкву, прийшли сюди, тому що розчарувались в людях. Це непогано, що ми в людях розчарувались, але це не все. Дуже добре, коли ми прийшли сюди, прийшли в Божий дім, в Божу присутність того, що ми розчарувались в собі. Якщо ви ще не знайшли цього стану і далі носитесь з собою, як списаною торбою, і думаєте, що все нормально, мене любимого треба любити, і Бог должен нас любити, і як же мене не любить, і продовжуєте отак вірити, отак жити, то вам потрібно задуматись над цим, зупинитися і шукати у цього стану розчарування в собі. Проаналізуйте глибоко своє життя, почитайте Боже Слово і просіть Святого Духа, щоб Він відкрив, наскільки жахливим, наскільки великою загрозою є оце просте слово і оце просте значення гріх. Як він впливає на нашу долю нинішню і майбутню. Як він спотворює наше життя нинішнє і тим більше майбутнє. Як він впливає на нашу вічність. Хай Господь допоможе нам шукати справжньої віри. Повірив Богові Авраам і виправдався по вірі. Хай прославиться Боже ім'я. Амінь.